Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za jako velmi, velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše
pasy.
Země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Já přemýšlím, jestli tady není ještě něco jiného, než ta výdajová strana toho rozpočtu.
Ono vlastně jako není moc co těm voličům říct, protože ta pravda bolí.
Pro mě ten cíl jako konzolidovat ten státní rozpočet prostě mě to nic neřekne, jo?
Já jako ještě větší laik než jste vy, který se navíc bojí dluhů, zejména v rodinném rozpočtu.
Když nejste ekonom, nebo když nerozumíte veřejným politikám, tak si nechte od někoho poradit.
Rozpočet má být nástroj k dosahování cílu a nemá být jako tím cílem sám o sobě.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Naším speciálním hostem je Petr Janský. Dobrý den.
Dobrý den.
Muž, který přednáší ekonomii a veřejné finance na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde vede katedru Evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky a je taky členem Národní ekonomické rady vlády. Jsme rádi, že jste přišel.
Těší mě, vážím si toho.
Natáčíme v den, kdy prezident Petr Pavel přijal ministra financí Zbyňka Stanjuru, který ho informoval o přípravách státního rozpočtu na rok 2025, ještě před jeho schvalováním vládou, což má být někdy na konci září. Minister financí nevyloučil možnost novely státního rozpočtu kvůli škodám způsobeným záplavami, to je ale myšlen rok 2024, bude záležet na výši škod, odhad je desítky miliard. Natáčíme samozřejmě i v den, kdy na mnoha místech způsobují pořád povodně nebývalé škody. Ty se postupně budou sčítat podle toho, jak bude voda opadat. Jak se to podle vás projeví v rozpočtu na příští rok, Petře Janský?
Těžko říci, možná si tam necháme větší rozpočtovou rezervu, než je v posledních letech.
To znamená aspoň nějakou.
Tak, aspoň nějakou, že myslím, že tady teďka v tom účetnictví ten státní rozpočet jde jako do extrému, že se vymýšlí všelijaké triky a kličky pro to, aby to číslo toho deficitu vypadalo co nejlépe. Ta rozpočtová rezerva bývávala vyšší, pokud vím. Teď prostě vyvádíme prostředky mimo státní rozpočet, například si půjčuje Státní fond dopravní infrastruktury, možná bude o tom řeč, takže ten schodek oznámený před pár týdny 230 miliard by vlastně měl být spíše kolem 250 a tak dále. Takže myslím, že nějaká realističnost, že prostě když stát potřebujeme, tak potřebujeme, aby měl i peníze, to nám ty povodně můžou připomenout a potřebujeme fungující stát, nejenom stát jako formu, ale formu naplněnou obsahem, který pak může být akční, když je potřeba. Doufám.
Zvlášť, když si řekneme jednu z definic státu, že stát jsou vlastně naše daně.
Přesně tak.
Davide.
Já možná jenom dodám, ty povodně, to je vlastně dobrý příklad, proč mít v pořádku veřejné finance, protože když dáváte skoro 100% příjmu jenom na ty zákonné věci, no tak logicky...
Ty takzvané mandatorní výdaje.
Ty mandatorní, kvazimandatorní výdaje, nikdo přesně neví, co to je, ale ví všichni, že se to musí platit každý rok. A nemáte tu fiskální vůli, když se něco děje, tak tam prostě poslat ty věci. A jedno, jestli je to válka, povode, něco jiného, nenadálá energetická škoda, něco takového. A vy vlastně nemůžete platit z ničeho jiného než toho, co si půjčíte. A když si půjčíte, no tak já nevím, jestli to není nějaká i definice státnosti. Aha, tak je to ještě státnost, když i na ty základní věci, to znamená někomu pomoc po povodních, si musíte půjčovat. Proto vlastně, jakkoliv si myslím, že desítky miliard určitě státní rozpočet bez problémů zvládne a je potřeba pomoct těm postiženým povodním, tak vlastně nás to dovádí k tomu meritu věci, jestli ten rozpočet je ještě dostatečně flexibilní na to, aby mohl pomáhat v takových těch krizových okamžicích, jako je právě teď.
A Polena?
Souhlasím s tím, co bylo řečeno, a když jsem přemýšlela o tomhle tématu, tak mě možná ještě napadlo, my se v posledních letech dostáváme do nějaké té velké globální krize v podstatě každý rok. Trochu by se tedy dalo očekávat, že se ty vlády poučí a začnou ten rozpočet skládat právě s ohledem na to, co se děje. Vstupujeme do éry viditelné klimatické katastrofy. Povodně samozřejmě nejsou důsledkem jenom klimatické katastrofy, ale i klimatická katastrofa s nimi souvisí. A myslím, že bude stále více a více důležité připravovat se na nějaké nenadálé katastrofy právě i z toho rozpočtového hlediska a přemýšlet tak i o rozpočtech jednotlivých ministerstv. Já jsem sledovala v podstatě vysání Českého rozhlasu, vysání České televize takřka nepřetržitě celý víkend. Třeba pan ministr životního prostředí Hladík tam byl přítomný u takřka všech tiskových konferencí. Jenom jsem se tak říkala...
On je předsedou Ústřední povodňové komise,
já
tak
vím.
Z toho titulu.
Jak ale důležitý ministerstvo, nebo jak vlastně důležitou roli toto ministerstvo bude hrát do budoucna, jestli by se třeba i rozpočty pro ministerstva, na které jsme spíše zvyklé dívat se jako na ty méně důležité, neměly nějakým způsobem přerámovat. A protože možná právě v období té klimatické katastrofy se ukáže, že silné ministerstvo životního prostředí bude něco, co nás bude učit lépe se na ty situace připravovat. A to chci jenom říct, že mám pocit, že to ve srovnání, co prožíváme dnes s lety 97 a 2002, je mnohem vlastně lepší příprava.
S čím vlastně my můžeme ten návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok srovnávat, když si uvědomíme, že máme za sebou vlastně mimořádné roky, že poslední normální rok v uvozovkách byl snad v roce 2019?
Tak s rokem 2019 to můžeme opravdu srovnávat a možná tím narážíte na to, ano. Že poslední roky rád srovnávám ty nové rozpočty s těmi roky 2019 a vidíme, i když navážu na Apollonu, takže ty krize tady se promítají do toho rozpočtu. Když jsme s kolegou Danem Kolářem dělali tu studii loni na ten rozpočet, co nám teď běží, tak vidíme čtyři velké výdaje, které souvisí se čtyřmi krizemi, které tady máme. Máme tady válku na Ukrajině, a tam vidíme nárůst obrovský v obranných výdajích, který bude pokračovat v tomto roce. Druhá věc, měli jsme tady krizi covidu. Vidíme zase nárůst v rozpočtu zdravotnictví, rostly nadprůměrně, dává to dobrý smysl. Třetí je, dožíváme se delšího a delšího věku, to je fajn, máme tady vyšší důchody, možná můžeme diskutovat, nechali jsme narůst až příliš, tak za těch 5 let tak narostly ty výdaje o 50%. Jestli se nepletu, což je opravdu strašně moc a je to víc než inflace. No a pak ta čtvrtá krize, to je ta jakoby spojená s tím státním rozpočtem, že nám výrazně rostou výdaje na dluh. To, jak se zadlužujeme, nejsme schopni vybrat na daních to, kolik nás stojí ty výdaje, tak nás stojí rok od roku více. Teďka v tom dalším roce podle toho nového návrhu rozpočtu by to mělo být 100 miliard a v těch letech dalších ještě více. Takže to jsou 4 krize, 4 související nárůsty výdajů. Něco podobného vidíme i v tom současném návrhu rozpočtu.
Ta obsluha státního dluhu, to je neuvěřitelně drahá věc.
No a hlavně je důležité nějakým způsobem tady to makročíslo opravdu překlápět do něčeho, co si ty lidé mohou představit. My jsme vystřelili z nějakých letitých 40 miliard na obsluhu dluhu, to znamená, nic nesplácíme, jenom ty úroky, prostě nějaké zajištění k tomu, tak jsme vystřelili někam na 100. A ve střednědobém plánu pan ministr Stanjura má, že i s tím slavným konsolidačním balíčkem a dalšími věcmi, já jsem rád, že aspoň něco se dělá, tak půjdeme ještě výše na 117 v roce 2027. A teď to prostě poměřujme. Tak je to čtvrtina Dukovan, je to polovina těch obranných výdajů, co potřebujeme. Je to dvojnásobek toho, co bude třeba ta protipovodňová pomoc. Je to x krajský nemocnic, které potřebují buď postavit nebo opravit. Jo? Poměřujme to s konkrétními věcmi. A ty věci my nemůžeme zainvestovat, protože platíme úroky americkým penzijním fondům, nizozemským bankám, nevím komu všemu, a zaplať pánbůh, že aspoň třeba ještě ty české banky vlastně ty dluhopisy berou. Byli jsme roky zvyklí, že ta obsluha dluhu dělá nějaké jedno malé ministerstvo, co se týče výdajů. Teď to dělá jedno safra velké ministerstvo.
Politici mají řadu ekonomických poradců. Existuje tady Národní ekonomická rada vlády, jejímž je Petr členem. Oni vás neposlouchají?
To zhodnocení nechám na jiných. A určitě jsem měl velmi nízká očekávání, když jsem nastupoval před více než 2 roky. Ne. A spíše to bylo lepší než ta moje téměř nula očekávání. Takže já myslím, že já slyším, jak naslouchají a samozřejmě jsme jenom malý vliv, jedno poradní těleso, ale jsem tomu rád, že tam můžu být a vidím jakoby ty jejich reakce. Ať už to začalo v tom prvním roce vlády návrhy pro konsolidační balíček nebo pak pro růstová opatření. Já jsem byl hodně aktivní ve skupině pro důchodovou reformu. Teď dokončíme práci v rámci skupiny pro euro. Tak tam vidím ten vliv a zároveň získávám tím i více pochopení pro ty politiky a úředníky. Já jsem odchodil všechny schůzky, co byly, co jsem byl zván ke konsolidačním balíčku, bylo jich zhruba 20 a chápu teďka mnohem lépe to jejich přemýšlení. Zároveň tam vidím i tu snahu zefektivnit ty výdaje. Já jsem jakoby členem skupin pro reformu důchodu, reformu dávek, existuje takzvaná skupina pro revizi agent, kde by mělo jít opravdu o to zefektivní výdaje. A z toho si beru, že tato vláda se opravdu už přes 2 roky snaží o to zefektivnit ty výdaje. Trochu jsem to chápal tak, že to bylo i to, co nám říkali před volbami. Prostě stát chceme, ale chceme ho efektivnější a teď vidím i zblízka, že se o to opravdu snaží. Ale teď zároveň už přichází ten čas téměř po 3 letech, kde bychom možná mohli říct, teď jsme zefektivnili ty výdaje, přijmeme ještě, fandím spíše té důchodové reformě a reformě sociálních dávek, ale zároveň stále i po tady tom zefektivnění, po tom, co ta vláda je prostě středoprava a snažila se o to, tak tady stále máme ten obrovský deficit, o kterém mluvil David. A tak já přemýšlím, jestli tady není ještě něco jiného, než ta výdajová strana toho rozpočtu.
A co?
No, říká se tomu příjmová stránka, příjmy, a velká část toho jsou daně. A myslím, že pokud jsme pracovali pilně a pokud ta vláda jako pracovala zodpovědně, tak zefektivněla výdaje, našla ty úspory, chová se zodpovědně, já to všechno podporuji, i se toho osobně účastním, ale zároveň nemůžeme pak říkat, že se prostě zadlužujeme, protože nejde škrtat. Ale to je špatná, neúplná odpověď. Takže za mě tam je ta příjmová stránka a pokud ta vláda se nemá na co vymlouvat, ta vláda je suverén, pokud chce, tak může zvýšit příjmy. A v tom konsolidačním balíčku tak to ukázala a já a další lidé taky rádi radíme a poradíme, které případně příjmy by měla spíše zvyšovat a jakým způsobem, tak, aby to mělo co nejmenší negativní dopady. Ale tohle je diskuze, kterou tady málo vedeme, a měli bychom ji vést i v tom veřejném prostoru a vítám tady pozvání do vašeho skvělého pozoru.
My děkujeme, že jste přišel. Apolino, kde má vláda šetřit, pokud si myslíte, že má?
No ne, já bych se právě raději bavila o těch daních, protože ten problém s tím státním rozpočtem...
Tak jsou dvě možnosti, buď to se změní ty zákony, které přinášejí mandatorní výdaje, a nebo se změní daně.
No, já myslím, že těch debat o tom šetření jsme si užili opravdu už hodně. Pokud pan Janský to popisuje tak, jak to je, tak mu nezbývá než věřit. Ale to, co nám bylo dlouhodobě zamlčováno, vzpomínám si na to, že už s tou skončící vládou Andreje Babiše, když vlastně ODS se hnala do těch předvolebních slibů, tak ta debata o těch příjmech jakoby vůbec neexistovala. Bylo to strašně zvláštní, my jsme ji úplně vytěsnili z toho veřejného prostoru. Do jisté míry za to mohl samozřejmě i ten holý fakt, že se podařilo vládě vlastně současné nebo části té vlády ODS tehdy ve spolupráci s ANO zrušit takzvanou superhrubou mzdu, která nám ale zadělala na ten problém. Ono se to potom ukazovalo spíše až v čase, ale ta jejich velmi pozitivní predikce, že to bohatství začne prokapávat dolů do té společnosti a tak dále, se vlastně nenaplnila, najednou přišla skoková inflace a tak dále, takže těch problémů se začalo spíše kupit. A tuto díru v tom rozpočtu, která vlastně najednou dělala ročně, se nepletu 100 miliard, tak se nám nepodařilo nějakým způsobem nějak zalepit. Ta vláda sice tvrdila, že daně zvyšovat nebude, nějaké daně ale přece jenom zvýšila takovým, až bych řekla, pokoutným způsobem, kdy se tamhle něco uřešilo s nemocenskou a tak dále. Ty základní věci, jako třeba dbaní na doporučení různých orgánů, že to NERV nebo třeba OECD, které nás nabádají dlouhodobě třeba ke zvyšování daní z nemovitosti, kde opravdu máme velké rezervy, i protože z hlediska majetkových nerovností jsme na tom velmi kriticky, říká se, že dokonce i hůře než v Americe, tak tam vláda vlastně tímto směrem úplně odmítá jít. Taky tady moc nejsou debaty o tom, jak nějakým způsobem danit superbohaté. To samozřejmě já úplně zcela chápu, že to asi ministrovi za ODS není extra příjemné, ale skutečně 3 roky jsou za námi, nějakým způsobem se škrtalo, někde se šetřilo, ale ta příjmová stránka toho rozpočtu vlastně nebyla posílená, nebo ne do té míry, která by prostě začala zmenšovat ten schodek státního rozpočtu.
Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Jenom abych si v tom udělal terminologické jasno, David Klimeš mluví o mandatorních a kvazimandatorních výdajích. Co ti myslíte?
Tak mandatorní jsou zákona, kvazimandatorní, ale typicky obrana třeba, nebo vám tam spadne stavební spoření, něco prostě, co není přímo jako ten základ, ale nemůžete se z toho vyvléct, pokud chcete dostat těm povinnostem svého státu. A tady vlastně na tom, a tím navážu, tom roce 2019, což je asi opravdu ten poslední, ke kterému se vrace, tak tohle všechno dělal nějakých 80% vlastně těch příjmů. Ani těch 20% nebyla dostatečná flexibilita, když je opravdu nějaká nenadálá krize. Pak to vylétlo. Vylétlo to kvůli krizím, vylétlo to kvůli navyšování sociálních výdajů. Už tady byly zmíněny ty důchody, to je společná práce jak Babišovy vlády, tak pak mimořádné valorizace za vlády Petra Fialy. A problém je, že pokud rok 2025 má být jako první, možná druhý normální rok, tak to musíme mít aspoň pod 90%. A my to máme na nějakých 93%. A to je jakoby problém, a teď samozřejmě proti sobě je to makro, co teď říkám, a to mikro prostě, kolik bere pošťák, kolik bere uklízečka, kolik bere kuchař, kolik bere speciální pedagog. Jo? A samozřejmě teď je potřeba to dát nějak dohromady, ale ono to dohromady nějakým způsobem musí jít. A já, ať si vyberu nějaký jeden příklad, tak vyberu příklad, byť bych rád škrtal na jiných kapitolách, ale ať řeknu všude. Něco. Ano, všude, to já rád. Ale ano, jo, tak výsluhy, výchovné, stavební spoření, snižování RUD, jako ono opravdu, když se řekne všude, tak to není taková nadsázka, ale já schválně si vyberu téma asistentů pedagogů. To je, víme podle ministerstva, že ty lidé dělají jako velmi potřebnou práci. Asi 50 tisíc žáků je tady s nárokem na nějaké podpůrné opatření. Nikdo nepopírá, že je to potřebné. Ale prostě je to najednou nějakých pod 30 tisíc lidí placených tím státem. A teď buď teda někdo mě řekne, o tolik se zvednou v daně fyzických osob nebo právnických osob nebo DPH nebo něco jiného a z toho se to zaplatí. A pokud mi to nikdo neřekne, a nejde skutečně o nějaké desítky lidí, stovky lidí, ale jde opravdu o nějakých třeba 25 tisíc lidí. Takže když mi to neřekne, tak já bohužel na to musím říct, no ale tohle si asi teda nemůžeme dovolit. A problém téhle vlády je, jakkoliv určitě v dílčích věcech se snažila nějakým způsobem aspoň zastavit to raketové zadlužování, tak prostě není jako, že školství najednou škrtneme nějaké směrné číslo a tím to jako končí a ono to pak nedopadne. Ale je potřeba říct, no tak potom, co jsme roky tady vlastně najímali asistenty pedagogů, tak ta 25-tisícová populace se sníží prostě na nižší stovky. Tohle je způsob, jakým způsobem nějakou agendu řešit. Něco někdo řekne zprava, někdo něco řekne zleva, ale není možné jako neustále vydávat prohlášení a tady se to ministerstvo škrtne o 10% a tady to o 12%. A dopadá to přesně tak, že se divíme, jak říkal Petr, ale jak to, že teda pořád tady máme tak obří schodky?
Je to tak tedy, že pokud škrtat, tak v jednotlivých agendách a nikoli v plošně, tak jak by to někdo chtěl?
Rozhodně. Podle mě na tom je shoda mezi ekonomii a experty na veřejné finance, že opravdu to plošné škrtání je špatně. Proto jsem i byl aktivní v té skupině pro revizi agend, že tam by o tom mělo jít, ponořit se do toho detailu. Naopak jsem odcházel velmi nespokojený z toho konsolidačního balíčku, že jsem tam měl filipiky proti tomuhle plošnému škrtání a pak to tam stejně bylo. Bohužel, a myslím, že to je jakoby špatné z hlediska veřejných financí, ale hlavně pro kvalitu poskytování veřejných služeb, včetně veřejné správy. Já bych se ještě rád vrátil třeba k té důchodové reformě. Pro mě to je jako velký krok a ta vláda, pokud to teďka prosadí v parlamentu a pokud to vydrží třeba pár let nebo pár desítek let, tak to je opravdu velká věc. A to zadlužení, které ten důchodový systém vytváří kolem roku 2050, před touhletou vládou bylo projektované na 5% HDP v roce 2050. Teď to je 3% a teď pokud schválí tu další reformu, tak to bude 1% HDP. To jsou opravdu velké kroky ke konsolidaci veřejných financí, takže největší konsolidační krok této vlády není konsolidační balíček, ale důchodová reforma. A ještě, jestli můžu, tak té superhrubé mzdě, to je důležité, ta daň nutně z příjmů fyzických osob a obecně to velké, relativně velké zatížení práce, tak není nutně jedna z těch daní, co by se měla zvyšovat. A klidně by mohla se i snížit třeba pro nízkopříjmové. Ale k čemu tam došlo v tom roce 2020 a platí od roku 2021, tak za prvé na makroúrovni to nebylo kompenzované. Nijak. Prostě to byla jediná změna bez toho, aby se myslel na to, kde se na to vezme. A druhá, na mikroúrovni ty distribuční dopady, tak to šlo hlavně za těmi, co vydělávají více. Takže tuto daň jako nemusíme nutně zvyšovat. Já bych to třeba osobně jakoby nevracel, ale upravil bych to. A případně bych, pokud je potřeba, tak bych zvyšoval jináčí typy daní od vína až po třeba environmentální zdanění. A ještě jsme se bavili o těch mandatorních výdajích, tak já jenom jakoby to složím, když se podívám na ty všechny mandatorní výdaje, tak tam je víc než polovina toho jsou důchody. Jo? 52% jsou to důchody, pak 16% sociální dávky, 11% zdravotnictví, 7% druhová služba, 11% obrana. A pak tam zbývá jenom 2% na nějaké drobnosti, jako je třeba to stavební spoření, co zmiňoval David. Takže tohle jsou mandatorní výdaje, o tom tady mluvíme. Před několik lety to dokonce bylo víc než dnes poměrovým ukazatelem, že mandatorní výdaje nejsou jako nic, já tu nálepku nemám moc rád, jakoby prostě to jsou jako důchody a pár dalších věcí, které opravdu potřebujeme, nijak bych je nehanil a zároveň je to v moci vlády, pokud má podporu v parlamentu, to změnit. Takže to není mandatorní dané někde z hůry, ale prostě můžeme to měnit a neměli bychom se tvářit, že ta vláda to nemůže měnit.
A co bychom měli měnit? Apoleno. U těch mandatorních výdajů.
Tak tady už bylo řečeno, že se připravuje nebo že se finalizuje nějaká důchodová reforma, to se asi shodneme. Já zároveň vždycky se snažím apelovat a nejsem ekonomka, jenom vlastně vím, že před tím, než začala být inflace a začaly se ty důchody zvyšovat, tak velmi často třeba důchodci, kteří žili sami v domácnosti, tak byli velmi často ohroženi chudobou. Já vlastně chci říct, že si myslím, že všechno je otázka i nějakých proporcí, to samé u těch sociálních dávek, kdy vlastně Marian Jurečka se rád tváří, že sociální dávky jsou v podstatě jenom ty dávky pro ty lidi v nezaměstnanosti. Já bych ráda připomněla, že pod sociální dávky třeba spadá i celá řada další dávek, jako je třeba mateřská, příspěvek na péči a celá řada dalších věcí. Ty skutečně dávky pro lidi v hmotné nouzi tvoří úplné promile v těchto dávkách.
Jestli můžu doplnit, tak ty výdaje na dávky jsou zhruba 100 miliard, dá se rozdělit na třetiny, to znamená jedna je rodičovský příspěvek, druhá je příspěvek na péči a v té poslední třetině tak jsou schované všechny ty drobné dávky.
Všechny tyto drobné dávky, kdybych ještě chtěla možná vypíchnout, že můžeme být rádi, že třeba o dávku na bydlení se lidé stydí žádat, protože v průměru žádá nějakých 10 až 20% těch oprávněných žadatelů, takže tam je třeba i spíš prostor, protože to může s nějakou krizí narůst. Ale tím, že nejsem ekonomka, tak samozřejmě já žádné rady v tomhle ohledu pro tu vládu nemám, spíš snad jenom, že často přemýšlím právě o nějaké proporci. A myslím si, že tahle vláda to prostě nemá zvládnuté dobře a dopadá to i z hlediska té důvěry na ní. Ona strašně často se uchyluje k opatřením, které vlastně pomáhají vysokopříjmovým skupinám a ty nízkopříjmové buď nesaturují adekvátně, anebo dochází k nějakým plošným saturacím vlastně pro všechny stejně, což ve výsledku není pro všechny stejně. Když tam hledáte někomu 500 nebo 5000, tak jinak to vlastně vnímá bohatá rodina, jiná je to pomoc pro chudou rodinu. A v tomhle ohledu si myslím, že by ta vláda vlastně měla fungovat mnohem transparentněji, mnohem lépe. A chci říct, že třeba u toho projednávání rozpočtu na příští rok, já jsem příliš nechápala, proč došlo k tomu, že to léto vlastně ta vláda držela ten rozpočet mimo, protože teď máme akorát kratší čas, nebo ty ministerstva mají kratší čas na to, aby dohadovali tu finální podobu toho rozpočtu a k ničemu to moc nepomohlo. Tak jsem odešla z té otázky trochu jinam, ale to mi taky přišlo důležité.
Došla jste na správné místo, protože oni argumentovali tím, že nechtějí, aby se jim ministři hádali.
No, ale
tak
se zveřejněním toho rozpočtu takřka v ten samý den, nebo tak oni ho zveřejnili chvíli před půlnocí, ale už bylo velmi jasné, že třeba to pnutí mezi ODS a Piráty je takřka nesnesitelné. Ivan Bartoš, který svoji agendu kromě té digitalizace postavil na reformě dostupného bydlení, což je jedna z těch oblastí, kam si myslím, že já si myslím, že by stát naopak měl opravdu investovat, protože se to vrací v tom, že neplatíme právě ty sociální dávky na bydlení, čímž vlastně subvencujeme vysoké nájmy nebo nekvalitní bydlení, že se opravdu musíme nějak zaměřit na boj s obchodem s chudobou, tak vlastně nedostal ty požadované peníze. A samozřejmě moc dobře všichni víme, v jaké pozici Piráti jsou ve vládě, takže oni potom můžou vyhrožovat tím, že to nepodpoří, což je vlastně všem jedno, ale ty hádky se odehrávají teď, odehrávat se budou, stejně tak se stěžuje ministr školství, řada dalších. Akorát je na to kratší čas na to vyjednávání, moc jsem jako nepochopila, v čem je tady tenhle smysl a nepřišlo mi to úplně velmi transparentní i směrem k té společnosti.
Tak to už trochu vykračujeme z té ekonomické výseče návrhu zákona o státním rozpočtu, což je jeden z nejdůležitějších zákonů, říká vás, vždycky nejdůležitější zákon roku, návrh zákona o státním rozpočtu. Tohle ale bylo zřejmě politikum, anebo komunikační neobratnost, nebo jak se to dá nazvat, Petře Janský?
To nebyla ani náhoda, ani politikum, to bylo rozhodnutí, které bylo schváleno parlamentem. Takže tato vláda tak si v rámci konsolidačního balíčku nechala schválit trochu jiná pravidla, která jim umožňovala udělat to, co udělali, a slyším taky to veřejné zdůvodnění, že když to jako řeknu trochu odlehčeněji, že nechtěli, aby se jim ministři hádali 3 měsíce, ale jenom 1. Hmm. A zároveň jako já bych, jako jestli tady téma jako kvalita té veřejné diskuze, tak to je, co myslím, že máme ještě nějakou cestu před sebou. Bavíme se hlavně o té kvalitě toho rozpočtu a kam ty výdaje jdou a kde se berou ty příjmy, to je důležité, ale také jakoby ta kvalita toho rozpočtu. Proto jsem začal dělat ty studie, které jsme zmiňovali, proto teďka v rámci univerzity tak zakládám centrum, kde se těmto věcem budeme věnovat, kde se věnujeme té výdajové stránce rozpočtu, věnujeme se té příjmové stránce rozpočtu a řešíme, ale hlavně i to reformu rozpočtování jako něco, co samo o sobě ten proces to nastavování se má změnit. Že to je u nás taky jedna z těch strukturálních reform, která doufám, že nás čeká. Problém je v tom, že my ten rozpočet máme málo orientovaný na cíle. Jo? Je to prostě účetnický přístup, není to prostě tažené těmi cíly, co bychom tam měli dát. Když si vezmu příklad prostě, proč tam máme daňovou slevu na děti, není jasné, a pak je teda těžké hodnotit, plní to tu svou roli nebo neplní. Je to jenom prostě transfer, anebo to tam je kvůli tomu, aby lidé se mohli svobodně rozhodnout o tom, jestli dají své dítě do školky nebo ne. Pokud by to tak bylo, možná bychom měli víc investovat do školek. A tadyhle v tom jakoby cílově orientovaném rozpočtování, co třeba zavedlo Rakousko v letech 2009-2013 ve dvou vlnách, a funguje jim to tam relativně dobře, tak to znamená, že prostě ty rozpočty jsou cílově orientované. Mluvíme mnohem víc jako o cílech než o účetnictví a kdekoliv miliard, ale proč to tam jde. A zároveň ty úřady a ministerstva tak mají větší flexibilitu v tom, jak to dosahují a můžou těch cílů dosahovat v průběhu více let. Jo, tadyhle teďka i často, když to sledujeme detailně, tak ta debata je, že se zaměřujeme na ten jeden rok, neumožňují se dlouhodobé investiční projekty, neumožňuje se flexibilita pro dosahování těch cílů. Já si pamatuju pana ředitele Krejčího, když byl ten Cermat, jo, a on se teďka stěžoval na to, jak má peníze, ale nemá to v té správné kolonce, tak to je něco, na co bychom se měli mnohem víc soustředit. Větší flexibilita, větší víceletost umožnit a zároveň to pak mnohem víc všechno vyhodnocovat. Jo, nám tady prostě každý rok protýká ten státní rozpočet, je teďka přes 2 biliony, celý veřejný finance jsou přes 3 biliony korun ročně a my málo víme, co za to dostáváme. Kdybychom měli jasně stanovené cíle a jasně vyhodnocovali, podle mě bychom se posunuli. Pojďme se posunout podobně jako Rakousko. A v Rakousku, ještě bych rád zdůraznil, na tom byla shoda, že všechny politické strany v parlamentu hlasovaly pro. Jo, tohle to nemá být teď něco, co tahle ta vláda dělá špatně. To dělají všechny vlády špatně. Pojďme to všichni se snažit dělat lépe. Já s kolegy v rámci centra na univerzitě tak teďka to rozjíždíme, mluvíme se všemi a doufáme, že za pár měsíců a let, když se o tom budeme bavit, tak budeme moct říct ano, od tohoto roku už se více soustředíme na ty cíle a více na jejich dosahování a jejich vyhodnocování. Takže tohle je něco, čemu fandím a je to jedna z těch reform, co by pak i pomohla tomu, abychom neměli takové problémy, jako máme s veřejnými financemi.
Přitom stačí tak málo, jenom si ty cíle definovat.
No, jenom chci říct, že hlavně to trend, ta transparentnost, teď naposledy při ustanovování nové holandské vlády, která se mi příliš politicky nelíbí, ale nepochybně je tam pozitivní, že chtějí mít nový úřad na ověřování rozpočtu. Jo? Ta transparentnost, ani euro nebo ani koruna nemůže přijít na zmar nebo nemůže mít svůj definovaný cíl, tak to je naprosto jako zjevná. A já samozřejmě vím, že to, že kdybychom dodrželi takový ten mnohaletý zvyk, že o rozpočtu se baví přes léto, tak ona stejně ta veřejná debata nebo ta mediální není asi tak vlivná nebo kvalitní, aby nějak to zásadně posunula. Ale právě je to, že aspoň se dostane nejdůležitější zákon roku na 3 měsíce do diskuze. My novináři si přečteme ty jednotlivé kapitoly, co nás zajímají, aspoň tušíme, co je tam za ty prachy a nějakým způsobem o tom mluvíme. Takhle za 3 týdny to máme sfouknuto. Jsou tam v tom rozpočtu fascinující věci, například je tam kolonka pro daň z mimořádných příjmů, to je 0. Protože kdyby tam byly příjmy, tak vlastně by to byla údajně cenotvorná informace pro ČES, protože všichni víme, že to reálně platí vlastně jenom ČES, tady tu daň, a je skovaná v dani z příjmu právnických osob. Tak to je už jako na úrovni to není jako skrývání, to je takový jako že děti běhají po lese, všichni se vidějí za těma stromama, ale jako tvářejí se, že se nevidějí. Tak to je asi na téhle úrovni. Takže čím víc bude nějakých ověřování toho rozpočtu, tím líp. Myslím, že od dob, kdy to ještě spravoval Eduard Janota, tak vlastně spíš to jde rapidně dolů, ta transparentnost, než nahoru, tak jenom dobře. To, co jsem chtěl jenom dodat k těm cílům, tak můžou to být ty cíle oborové, tak já nevím, chceme takové školství nebo makové, něco pro to udělejme. Chceme takovou vědu, chceme takovou obranu, něco pro to udělejme. No ale problém vlastně té debaty nebo té současné, to není ani ekonomie, to je jakoby ta politická ekonomie, která se jede v těch hlavních stranách, je, že ono vlastně jako není moc co těm voličům říct, protože ta pravda bolí. Buď můžete říct něco pravicového, snížíme vám daně a ono se to rozjede. To říkal Andrej Babiš, říkal to Petr Fiala, spektakulárně to nevyšlo. Zase budeme někde pod těma 3% HDP a vršíme obrovské dluhy. Nebo řeknete to levicovější, tak aby byl kvalitnější sociální stát, zvýšíme vám daně. Ale výsledek bude, že se zvýší daně a stejně se ten sociální stát právě kvůli stárnutí populace bude brutálně ořezávat. Takže není moc co říct. Já mám rád něco, co říká další ekonom David Marek, který mluví o nějakém vnitřním dluhu. A on vlastně říká, že kdyby se spočetly ty investice, které nás čekají a které už dávno měly začít probíhat na energetiku, dopravní infrastrukturu, školství, vědu, výzkum a dopady stárnutí populace, a určitě by šlo přidávat něco dalšího, tak vlastně se dostáváme v dnešních cenách na 15 až 16 bilionů korun. To je nějakých 200 až 220% HDP. Takže jako to je ta částka, ze kterou bychom teď měli něco dělat. A to vám jako nikdo, žádný politik neřekne. My nedlužíme 45% HDP, my dlužíme 220% HDP. A to, co vás čeká, je, že vám zvýším daně a za to budete mít horší kvalitu sociálních služeb. A nestěžujte si, protože vám nabízím jedinou variantu, která tady teď pro Česko, stejně jako jiné státy, je. Takže to cílové orientování vnímám nejenom u toho konkrétní oblasti, ale i prostě přiznat lidem pravdu, že když se tady 20 let neinvestovalo tak, jak jsme měli, tak to teď musíme doplatit.
Vy ale nemusíte vyhrát volby, jo?
No, nemusím, ale mám pocit, že i v té mediální sféře říct, jaké třeba v Německu, sleduju německou debatu, tam ta diskuze o vnitřním dluhu a podfinancovanosti infrastruktury versus to německé, musíme mít dluhovou brzdu, nikdy nesmíme jako se zadlužit ani o euro a fuj ty Řecko a další státy, kteří dluží, tak tam se to už jako kříslo a něco z toho vyplývá. Tady u nás jakoby to je, že se z něčeho záhadně ty dálnice postaví, ty tanky nakoupí, ale jako hlavně tady zkusme nějak fingovat, že máme 230-miliardový schodek na příští rok, tak to prostě není.
Víte, co je to pasy?
Nejsou už ta čísla tak obrovská, že jsou daleko za prahem bolestivosti běžného voliče?
No já jenom si rychle ještě ukradnu slovo. Právě proto si myslím, že minimálně těch 100 miliard dluhů, což jsou ty úroky dluhu, ne ten samotný dluh, se musí neustále přepočítávat na ty nepostavené nemocnice, neopravené cesty, nevytvořená pracovní místa, absence míst na školách, prostě na tyhle věci. Protože jinak jako si to prostě nepředstavíme.
Na druhou stranu taky slovo do vlastních řad, ono té kvalitě veřejné debaty o rozpočtu nepřispívá taky to, že není mnoho novinářů, kteří by si ten návrh zákona o státním rozpočtu přečetli a dokázali by ho analyzovat. To si jako řekněme. A Poleno.
Jedna věc, co mě vlastně zaujala u těch cílů, já myslím, že ve chvíli, kdy ta politická elita začne stanovovat nějaké cíle a teďka já za ten cíl jako regulérně nepovažuji a já se jako omlouvám jako normální občan bez ekonomického vzdělání, nebo ne normální, vy jste taky normální občané, ale jako
jste normální.
Tady zastupuju spíš ty lidi, kteří toto vzdělání nemají, tak pro mě ten cíl jako konzolidovat ten státní rozpočet prostě mě to nic neřekne, jo? Jak mě to něco řekne rámcově, ale většině těch lidí, oni nemají představu, co se má dít, jo? A prostě ve chvíli, kdybychom si řekli tak teďka, a samozřejmě tato vláda bude tvrdit i nadále, že ten rozpočet je vlastně investiční, že je vlastně prorůstový, to je taková jako mantra, kterou si teďka posloucháme, minulý rok byl tuším solidární, každý rok je vlastně ten rozpočet nějaký. Ale já vlastně moc nevím, co si pod tím mám představit. Tak přesně, kdyby ta vláda přišla a řekla, podívejte se, my budeme investovat do dopravní infrastruktury na takové úrovni, že třeba strukturálně znevýhodněné regiony vlastně budou mít jednodušší spojení s centry nebo periferie obecně s centry, zvýšíme tam nějakou mobilitu, nějakou možnost prostě, já nevím, toho, aby tam lidi mohli dojíždět za prací a tak dále. Tak to je něco, co si představím. Stejně tak... I třeba u té obrany, jasně, tak tam je to lépe komunikované, prostě plníme nějaké závazky, které máme vůči NATO, protože jsme se rozhodli, že to budeme dělat v pořádku. Ale pak jsou třeba právě oblasti jako školství a věda, kde ta vláda dokonce říká, ano, budeme tímto směrem velmi investovat a pak to neudělá. Nebo respektive detailní pohled na ta čísla ukazuje, že nic takového se prostě nekoná. Konkrétně ta věda je těžce prostě podfinancovaná, ale ta vláda i nadále je ochotná vlastně nám tvrdit, že to dělá. A tam už se vlastně dostáváme do situace, kdy prostě pro většinového voliče je to jednak jako matoucí, vzniká tam nějaký prostor, kdy ty lidi si kladou i otázku, jako proč by teda ten stát měl investovat do vědy, co nám to přinese, protože my vlastně přesně nemáme nějaké zhodnocení toho, co nám v dlouhodobém výhledu přinese lepší investice do školství, lepší investice do vzdělání, lepší investice do vědy, do dopravy, do všech těch oblastí, kterých tady byla řeč. A tím, že nekomunikujeme vlastně ty cíle, nekomunikujeme nějaké i potřeby těch lidí, tak z toho pole se prostě vytrácí to důležité a to jediné, co se řeší, je, že dobře, tak snižujeme ten schodek. Ale to si myslím, že prostě nestačí. Já myslím, že většina lidí takhle vlastně neuvažuje a naopak trpí nějakou obavou a mnohdy se teda ukazuje, že ta obava je oprávněná, zvlášť u těch pravicových stran, že to snižování toho schodku vlastně vede jenom ke škrtání té veřejné části toho rozpočtu a znamená to jako zhoršování těch služeb nebo zamrzávání platů ve veřejné sféře a tak. Což by bylo taky v pořádku, kdyby to ta vláda komunikovala úplně jasným způsobem a řekla, k čemu to prostě povede. Ale my nikdy vlastně dál než za ten rok nevidíme a mnohdy nevidíme ani na něj.
Petře?
Díky moc, Apoleno. A já jsem tady ten ekonom, pro kterého státní rozpočet baví, připadám důležité, mám kolegy, který si to myslí taky a o to raději vám říkám, že jako rozhodně rozpočet má být nástroj k dosahování cílu a nemá být jako tím cílem sám o sobě. Že prostě on je dobrý sluha, ale špatný pán. Jo? A proto bychom měli jako se mu věnovat, aby to takhle zůstalo a abychom pak nepřišli do nějakých problémů, které by nám ten rozpočet nebo ty finanční věci způsobily. Ty cíle by mohly být zdraví, vzdělávání, prosperita, snižování bídy a nebo ta druhá strana té mince prostě zlepšování kvality života. A myslím, že proto potřebujeme investovat. Jo? Tady v tom rozpočtu teďka nově představeném, tak ty investice jsou nadprůměrně vysoké, je to dobře, rád za to pochválím vládu, ale potřebujeme mnohem více. Jo? Což je jakoby, ať už u těch jednotlivých položek, ať už se jedná o vědu nebo školství, které teďka meziročně rostou, to je dobře, ale potřebujeme mnohem více a budeme potřeba nejspíš mnohem více i na začátku. Vy jste mluvila o změně klimatu, jo? To je prostě s tím jsou spojené některé příležitosti a výzvy, které nás čekají a už teď relativně víme, že to tak bude. Máme tady prostě digitalizaci IT, potřebujeme do toho investovat více, než investujeme. Stárnutí, diskutovali jsme, naťukli jsme důchodovou reformu, ale to stárnutí sebou, aby to stáří bylo dobré, tak s tím jsou spojené náklady nejenom na ten důchodový systém, ale pojďme se podívat na sociální péči, na zdravotnictví. A takže obecně víc investovat, a abychom vytvářeli teď, investovali do toho, že se v budoucnu vytvoří nějaké hodnoty. Jo, opustit ten účetnický koncept a více se na to dívat ekonomicky ve smyslu společenských věd. Obecně prostě teď tadyhle utrácíme peníze, aby v budoucnu bylo lépe a nejenom ekonomický růst, ale prostě lepší kvalita života. Když vezmu konkrétní příklad, tak já mám syna ve školce, dceru ve škole a sám jsem vědec. Ale jsou to přesně jako ty tři oblasti, jako i kdybych to takhle neměl osobně, kde bychom měli prostě investovat více. Mě strašně trápí, že prostě lidé třeba v Kuřimi, odkud pocházím, tak mají lepší podmínky se školkama a já tady v Praze taky, než v mnohých jiných částech České republiky. Že prostě ani někdy, co máme uzákoněno od těch 3 let, nemají tu možnost dát své malé dítě a to pak má velké dopady prostě na kvalitu života, na ekonomickou aktivitu a tak dále. Ty školy, já mám teďka skvělou paní třídní učitelku, pozdravuji, dcera jí má teda, já ji nemám, vám samozřejmě.
To bude
a je to skvělé a přál bych to jakoby všem, aby měli prostě, abychom dokázali i skrz ty finance, ale samozřejmě i skrz dobře nastavený vzdělávací systém, abychom byli schopni přilákat tam lidi mladé, talentované, pro které to bude priorita, tak jako to je například ve Finsku nebo Jižní Koreji. A s tou vědou já teď se cítím komfortním, že jsem měl štěstí na granty, ale prostě ty podmínky, co vidím i na jiných součástech, například Univerzity Karlovy, například Filozofické fakultě, tak to je něco, myslím, za co, na co nejsem hrdý a co bychom měli podle mě jako stát zlepšit, aby naši přední experti měli výrazně lepší podmínky. A je to prostě otázka rozpočtová a je to otázka investic, v tomhle tom smyslu široké pojetí investic, které potřebujeme.
Davide?
Já jenom drobně tohle, ty školy, to je krásný příklad toho, že to nejde bez té reformy těch agent. Jo? Tam pokud dáte směrné číslo, do školství půjde o tolik a tolik méně, nebo respektive ten růst tak a tak se zmírní, i když jsou tam obrovské poptávky po dalších investicích, tak se nic nevyřeší, dokud prostě natvrdo neřeknete v nějaký demokratické debatě, že prostě ty obce, které mají buď malé třídy, nebo prostě nemají nic, tak mají povinnost nějakým způsobem sanovat těm rodičům, aby se tam vůbec někdo stěhoval, to místo v nějaké jiné škole. Nebo se na něčem podílí. Pokud máme x malých škol, tak máme x let zkušeností, že ty dobrovolné svazky obcí nefungují. A to vlastně nám sráží ten počet žáků na jednoho učitele nebo učitelku. Byť já třeba zase v Praze úplně vidím ty plněné školy, ze kterých vypadávají zase moje děti z těch oken a lituju ty učitele a učitelky, kteří tohle musí zvládat. A jsem vůbec šťastný, že jsem někam ty děti v uvozovkách udal. No a tady jako to nejde bez té reformy těch agent, musí se teda říct, tak nějaké slučování obcí, když křičíte, že je to návrat do 50. let, tak musí proběhnout a potom do toho můžeme dát nějaké investice, nebo v té chvíli do toho můžeme dát nějaké investice. Ale to, co tady vidíme, je, pojďme škrtit ministerstvo školství, které se příliš v úvozovkách rozjelo finančně a zároveň nic z těch reform není možné, protože ty klíčové posty ovládá shodou okolností hnutí, které je postavené na té starostenské moci, takže to bude vždycky blokovat. No a ztratili jsme další 3 roky, a přestože se nějaké dílčí změny určitě udály, tak prostě ty 3 roky budou bolet, protože zase jsou s nějakými náklady, ať už je to ty lidi z 9, co se nedostali, další věci. A prostě čím dřív se do toho pustíme, tak to je jeden z těch cílů, ke kterým bychom se mohli ubírat. A takhle je to podobné s obranou, se všemi těmi dalšími prioritami. Čím později se do toho pustíme, tím to bude dražší.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
A Polena?
Mě jenom zaujalo v jednom z těch rozhovorů k rozpočtu, co říkala ekonomka Helena Horská o tom, že ty investice nejsou jenom do těch věcí, do těch jako nějakých statků a tak, ale že jsou to právě investice do lidí a že to je něco, v čem ta vláda vlastně pokulhává. Já nad tím často přemýšlím právě v tomto duchu, tak jakou chceme mít společnost, jak chceme vlastně jako v uvozovkách vyrábět v té společnosti lidi, tak já to říkám hodně tak technicistně, ale přesně jak chcí lidé nám mají chodit z těch škol, jak lidé se nám mají hlásit na jaké univerzity, jaké třeba chceme učňovské vzdělávání, které prostě vůbec není, jakoby nemusí být špatné, ale musí taky projít nějakou jako revizí a tak dále. Jenom je teda zajímavá věc, že snad jsem nezažila chybu systému, kdybychom se v nějaký moment nedostali ke školství. Ale na tom se to podle mě jednoduše ukazuje. Ale my se můžeme bavit i třeba o pracující třídě, prostě ano, jsme nějaká jakoby postprůmyslová společnost, vlastně v kontextu třeba Karviné, která prochází velkou změnou, tak ten hlavní problém tam není, že by se tam nedokázali v tom postindustriálním regionu vlastně uchytit nějaké investice, ale ten problém je, že tam nejsou ty investice do lidí, ale ty lidi tam nechtějí žít. Vy nemůžete investovat do regionu, ve kterém vlastně ve výsledku lidi nechtějí žít a nechtějí tam ty hodnoty vytvářet. A to je třeba jedna z těch debat, která mi tam úplně absentuje. Vlastně jako co pro ty lidi ten rozpočet bude v reálném výsledku znamenat. A jak se promítne třeba do budoucnosti právě našich dětí? Jako co jim přinese za příležitosti v té společnosti? Co přinese za příležitosti pracujícím skupinám? Co přinese za příležitosti lidem, co jsou ve zdravotnictví, ale třeba podnikatelskému sektoru? Jak on se může zapojit do rozvíjení toho státního rozpočtu nebo do příspěvku k těm investicím a tak dále? A to jakoby taky není vůbec komunikované, takže v tom dlouhodobém horizontu já si prostě jako laik neumím úplně jednoduše představit, co ty peníze, které vlastně ten stát vynakládá, pro nás znamenají z hlediska nějaké budoucnosti na té úplně nejvíc mikroúrovni.
A já jako ještě větší laik než jste vy, který se navíc bojí dluhů, zejména v rodinném rozpočtu, tak bych strašně rád, aby ty rozpočty byly vyrovnané. Teď už je to debata z říše snů, Petře? Vyrovnaný rozpočet.
Není, určitě by to šlo a
ekonomický
pro mě...
růst tempo 2,7.
Tak, tak, přesně tak. To je jako důležité, jo, důležitý fakt, že prostě teďka srovnáme to s tím rokem 2019 často a srovnáme to proto, protože teďka jsme tady měli ty krize. Covid, inflace, energetika, válka. A teď tady tu krizi nemáme, máme tady ekonomický růst. Takže teď, kdyby někdo chtěl vyrovnaný rozpočet, tak ho podle mě můžeme mít. A to je fér říct. A já osobně bych příliš netlačil na pilu. To tady nechám možná Davidovi, ale já nejsem ten, co by chtěl vyrovnaný rozpočet. Jo? Myslím, že ten deficit by měl být nižší, teďka bych ho chtěl nižší, to můžu říct úplně jasně, ale nula podle mě není úplně dobrý cíl. A naopak je pro mě důležitější, než úplně konkrétní výše toho deficitu, tak jaké je to složení toho rozpočtu. Jo? My jsme to hodně omezili na ty titulky s tím deficitem, jestli je 230 nebo 250 nebo kolik, ale mnohem důležitější je to, o čem se tady bavíme většinu času. Kam ty peníze jdou a proč, s jakým cílem a jestli jsme s kým spokojeni, jestli to vyhodnocujeme a jestli to pomáhá dosahovat ty naše společné cíle. Tam bych soustředil tu svoji pozornost. A když Apolena mluvila o těch státních zaměstnancích, tak tam bych měl jako pochybnost, já myslím, že tam bude ještě jako velká diskuze, ať už v tomto měsíci nebo v příštím roce. Jo, já se dívám na růst mezd a platů mezi roky 2019 a 2023 podle sektoru ekonomiky a prostě jenom v energetice to rostlo rychleji než inflace. A na průměru byli zdravotníci a sociální péče, asi tažené hlavně těmi zdravotníky kvůli covidu. A pak, ale když se podívám na další, kromě toho zdravotnictví a sociální péče, tak jsou další tři sektory, které hlavně spadají pod veřejný sektor. A to je vzdělávání, kultura a veřejná správa. A ty poklesly v reálném vyjádření nejvíce ze všech, ještě spolu se zemědělstvím. Takže to máme jakoby extrémní pokles těch lidí zaměstnaných ve veřejném sektoru ve srovnání s tím soukromým sektorem a to podle mě není dobré a není to udržitelné, není to v souladu s tím, jestli chceme, aby ti nadaní lidé tady studovali. A to je pro mě důležitější jako příklad toho obsahu, tak já nechci tady mít extrémně nekvalitní, nebo že nikdo nebude schopen učit, tak nechci mluvit o kvalitě, ale nikdo nebude schopen učit za ty platy a to je pro mě důležitější než schodek. A jak říkám, připomněl bych, není to jenom o těch výdajích, máme tady i tu přímou stránku.
Když se hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová nedávno bavila s ministrem financí Stanjurou právě na téma rozpočtu, tak on řekl, myslím, že musíme dramaticky změnit odměňování lidí ve veřejné sféře, ten systém je demotivační pro mladé lidi.
No tak na to můžu jenom odvětit, že bude nastávat volební rok této vlády, tak bych čekal, že uvidím nějaké výsledky, pokud byly nějaké priority, jakože nebyly, tak že už se budou do toho, jak se říká, propisovat, a já to nevidím. Ta debata o odměňování státních a veřejných zaměstnanců je, myslím, vlastně velmi dobrý příklad, co by minimálně ten stát ve vlastním zájmu měl umět zvládat, nastolit si nějaký cíl, něco. Ne, jediný, co vidíme, je tím směrným číslem to stáhnout a pak ještě tak lehce vyvolávat nenávist vůči centrálním byrokratům, byť to je nějakých těch 70 tisíc lidí, kteří vlastně pozoru hodně pro mě v posledních letech vůbec nerostou a kde, jestli to někde bují, tak jsou to obce, kraje a nějaké příspěvkovky. A ten stát to dlouhodobě nezvládá, jak tato vláda, tak všechny předchozí. Můžeme to ilustrovat na několika chvílích vlastně té vlády. Teď, když už skoro je na odchodu a když nastoupila. Když nastoupila, tak ministr Jurečka v prosinci 21 po vlastně své inauguraci, tak vyhlásil v 9, již tehdy dosahovalo to 9% inflace, že je třeba šetřit a že se zmrazí všem platy, kromě tuším sociálních služeb a snad zdravotníkům a něco málo pedagogům. No to prostě nemůže fungovat. Jako nemůžete mít relativně velkou porci nízkopříjmových zaměstnanců v tom, co obhospodařujete, v tomto případě nějaké veřejné služby, vyhlásit, že dáte nulu a zmražení, když už vám to dosahuje 9%, to je prostě jako chybná úvaha. A jakkoliv Marian Jurečka patří určitě k těm aktivnějším ministrům, kteří se opravdu za ty roky vypracovali, a nejenom je to ta důchodová reforma, je to třeba i digitalizace některých dávek, tak tohle je jako... Prostě, když nejste ekonom, nebo když nerozumíte veřejným politikám, tak si nechte od někoho poradit. A ten někdo by vám řekl, s 9% inflací nemůžeš říkat těm lidem, kteří jsou na minimální mzdě, bude to zmraženo. Taky to dlouho netrvalo a už snad v polovině roku byl donucen, podle mě výše to rozmrazit a zvejšit, než kdyby to bylo promyšleno. A teď vlastně jsme skoro na konci té vlády a ono se to jenom zase opakuje. Že hrá se na to, že to nesmí být plošně. No, ale co jsou teda ty cíle? Komu přidat a komu už nepřidat? A pokud nebudeme přidávat těm nízkopříjmovým v tom státu, tak co s tím udělat? Za mě typická věc je třeba pošťáci. Podle mě máme za sebou nepříliš dobře promyšlenou reformu České pošty. Ty doručovatele, kromě toho, že obecně příliš nemáme jako je rádi, ale oni mají velmi pekelné zaměstnání, tak prostě jsou na opravdu nízkých mzdách a opravdu těmhle řekne ten ministr vnitra, který má pod sebou tu Českou poštu, tak vám nic. To nejde prostě. Takže jenom, ať se bavíme na začátku té vlády nebo na konci té vlády, tak já nevidím třeba u veřejných zaměstnanců, kromě nějakého obecného zeštíhlování, které nakonec nevyjde a má to bizarní externality typu, že propustíte své zaměstnance a pak si jako i čaře najmete za mnohem vyšší částky, jenom abyste vykázali, že jste škrtli tabulkové místo. Tak vedle toho prostě nevidím ty cíle a priority. A jako čistě politicky by ta pětikoalice měla mít aspoň touhu některé z těch státních zaměstnanců uspokojit, pokud teda nechce, aby v příštích volbách všichni volili ANO nebo SPD.
Nemluvě o tom, že už zhruba od roku 1993 často slýcháme o e-governmentu, o elektronizaci veřejné správy, že mezi úřady má obíhat ten dokument, nikoliv občan, a to už se vystřídala pěkná řádka vlád. Ale Apolena chtěla dodat?
No, ale to s tím přesně souvisí. My se můžeme bavit o digitalizaci, ale digitalizaci taky nezvládneme bez investic do lidí. To jsme tady probírali několikrát. Vy nemůžete dělat digitalizaci a spolíhat se na to, že to tam bude někde obhospodařovat nějaký úřad, kam vlastně zaměstnáte pár lidí a budete si myslet, že oni to nějak zvládnou dozorovat. Vy musíte ty lidi, kteří pracují na těch úřadech, vzdělat, vlastně investovat do toho, aby oni třeba byli digitálně gramotní. Jo, to jsou všechno věci. Ale to je přesně pro mě jsou to vlastně takové jako buzzwords, nebo nějaký takový jako házení prostě pojmů. Přesně se to, myslím, dobře ukazuje i u těch státních zaměstnanců. Já už ani nevím, kolikrát jsem od téhle vlády nebo od jiných vlád slyšela, škrtneme tady 10%, tamhle 20%, někdo prostě by řekl, srovnáme to na polovinu. Já jsem se nikdy nedobrala toho, jako koho přesně tím myslíme, jako proč vlastně používáme celou tu skupinu tímhle způsobem. A je to velmi podobné jako u debat u škrtání v tom rozpočtu, kdy přijde Zbyněk Stanjura a řekne vlastně, všichni si teď o 10% škrtněte svoje ministerské rozpočtové kapitoly a tím dosáhneme toho skonzolidovaného státního rozpočtu. Ale teď každé to ministerstvo, a nikdy se to nestane, protože samozřejmě všichni vyráží vyjednávat a nikdy to plošné škrtání vlastně není úspěšné, protože ve chvíli, kdy ty lidi se nad tím trošku zamyslí, tak to není, že takhle něco škrtnou a ta věc vlastně zmizí někam do vzduchu. Prostě takhle to nefunguje a takhle se chováme k těm státním zaměstnancům, ale takhle se vlastně v té vyšší úrovni chováme i k tomu státnímu rozpočtu a vlastně nevím, jestli to je zrovna ta udržitelná cesta.
Sečtono a podtrženo, jsou české veřejné finance zdravé nebo nemocné?
Vléčení.
Vléčení, díky. Apoleno?
Já tady dám na odborníka. Budu věřit, že jsou vléčení.
No, já si myslím, že jsou v nejhorším stavu od roku 89. Pokud jako dám pryč krizové rozpočty, kde je velmi snadné být generálem po bitvě a něco kritizovat, že mělo být jinak, tak pokud se shodneme, že ve chvíli, kdy česká ekonomika z různých strukturálních důvodů neumí růst přes 3% HDP ročně a takovou situaci budeme mít příští rok nějaký kolem 2,7, tak v té chvíli pro mě 230-250 miliard schodku, 100 miliard na úroky a mnoho bilionů vnitřního dluhu na investice, které nevíme, jak zaplatíme. No tak to je nejhorší chvíle od roku 89.
Pokud si někdo představoval, že tahle debata v chybě systému skončí pesimisticky, tak měl pravdu. Děkuji Petru Janskému, že byl naším jiným hostem. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
Slyšeli jste podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.